اسلامی کیسٹ و دمناویدو پتہ یاد ساتی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پیخور خار
ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام زما عزت مند و حاضرینو اللہ رب العزت منگ و تاسو دی دنیا تا دی او خاص مقصد تو بنیاد بانے رالی گلی و پیدا کری و زمونگ استاسو ددی مختصر زندگی نفس پمنگ اوتاسو تمام انسانیت او جن بان فنا و مرگ رازی او د مرگ نفس زمونگ استاسو د ټول د خپل رب سره ملاقات وکي او دا کم زندگی چې الله رب العزت مونږ اوتاسو لرا کړی د دې زندګۍ بارہ کې مونږ او تاسو نه پوښتنه او تپوس وکیږي د الله د حضور کې او د الله روان دی چا کدا مختصره زندګۍ د الله او د الله د رسول د حکم او د قانون او د طریقې مطابق تیر کا نو د قبر او د آخرت زندګۍ داغه د سکون د اطمینان د راحت او د خوشحالی وي او کدی دنیا کی یو انسان زندگی د نفس د خواہش او د طبیعت موافق تیرکا نو پا قبر کی آغا با پا پریشانو تکالیف و عذابونو کیوی او دا قبر ندر آپور تکی دو نفس دا میدان دا محشر سختی خدا غی دا پاس بموی مونگو تاو چکم ایمان و توحید دا اہل علم و دا حق پرست و لماؤن اورو یا قرآن حکیم دا کم ایمان و دا توحید ذکر کئی نو دا ایمان او دا توحید او دا یقین پا خبر کی غٹ خبر سودا دا قبر عذاب دا قبر جزا و سزا تسلیمو لو منل ذکر آم مسئلہ دا ضروریات دا دن ندا او دا ایمانیات ندا دا ایمان دا پار دا خبر ضروری دا یو سڑے با الگ مومنانو پا صف کی او دا مومنانو پا جماعت او ڈل کی شاملی گی چی اغد طول ایمانیات سر دا ایمانم لری چی پا دے قبر کی جزا و سزا حق دا کی یو سڑے دی طول دن منی خود قبر پا جزا و سزا کی داغ شک دے نو دا انسان قطعی و یقینی کافر رہے دیو جنما چکم آیاتی کریمو لستو یا یو دو حدیث مستا سڑوان لے تلاوت کل دی کے دغ د قبر ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کئی دا آیاتی کریمی لفظی ترجمہ داوا فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوط وی کلکوی اللہ کسان چغی ایمان روڑے دے بالقول الثابت فی الحیات الدنیا پا مضبوط وی نابانی پا جوند دنیا کی چغا عقیدہ دی ایمان و دی توحید دا او عقیدہ دا لا الہ الا اللہ دا وفی الاخرہ دا آخرت مانو دے دے کی قبر لک سرنگ اللہ مومن پدی زندگی کی پا ایمان او پا عقیدہ او پا توحید کلک کرے نو دا سے اللہ پا قبر کی بدل توفیق ور کی او دے و پا ایمان او خپل عقیدہ مضبوط کی ویدل اللہ الظالمین خطا کئی اللہ ظالمان دنیا کی مغید صحیح عقیدے اور ایمان نہ خطا دی گمراہ دی بیلار دی او پا قبر کم پا صحیح سوال جواب کی بخطاشی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَا کئی اللہ رب العزت اغا چیخ و خیشی اغا بادشاہ دے اغا مالک دے اغا خالق دے کم حدیث چمالست ہے دا بخاری شریف حدیث ہو رنبنے حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی عذاب القبر حق دا قبر عذاب دا حق دے دا بل حدیث مشکار شریف ذکر کرے او اگد حدیث تداغی او حسدام وا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی ما چ سمر دیرے او دا گبراہت زیون لی دلی نو دا قبر پاغتولو کی خطرناک رہے ادیو جنر زمائی ذات مندو درنگ دیو کے ساتھ تے زمین استاسو دے قبر تا ورتلل دا یقینی دا دی زندگی در آکولو مقصد دا اللہ رب العزت دا دے چی مونگ اتاسو پا دی زندگی کی زمائی ذات مندو اغا آمالو کو اغا قائد و اخلاق اختیار کو چه سبا منگو تاسو د قبر د ذلت د شرمندگی و رسوائی نہ بچو بلکہ قبر کی باعزتا او د سکون او د اطمینان او د راحت زندگی منگو تاسو ته ملاوش ادیره پار چې منگو تاسو زمای عزت مند محنتو کو اغا اعمال و قائد اختیار کو دا کمی دا وجه ناز ما عزت مندو چیز مونگو استاو سکی گی قبر خیست کی گی قبر بہتر کی گی دا زما عزت مندو دا آخرت پا منازلو دا آخرت پا پولو پا درجاتو کیڑن بنائی درجہ دا ادیو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغی سر دخپل قبر والد زندگی زما عزت مندو دیر لو فکر حدیث پاک کی راضی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سرد دیر چسو کرتا د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلی مبارکی نے جنت گٹلے لیکن بیام دے صحابہ و عجیب شان و عجیب فکر ہو یہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پاشرو مبشرو کی دے آغا لسو کسانو کی دے چی غی تو دنیا کی جنت زیر ملاو اور آگے نے لاو سو کرتا زمائی ذت مندو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنت زیر ورکڑے جیش العسرا غزو تبوک چی ورت ہوئی اغیر پارے دمر مال ورکڑو دمر مال ورکڑو چی صحابی وی نبی علیہ السلام دے پیشمنی نے لاس پور تکڑو اور دے سبا درا حتو پوری دے موزن دے ازان پوری نبی علیہ السلام دے آگانے کولی وے اے دا عثمان ابن عفان ربا زد حضرت عثمان نخوشال مورازین تم تیرازش ندار پیشمن ترزانا پوری کی یو گنٹ تیمو کد دو گنٹی تیمو پا دیکھ دا اللہ دا رسول بر خبر نوا لاس مبارکی چکڑی وے دا عثمان ابن عفان ربا زد حضرت عثمان نرازین تم تیرازش لیکن باوجود دجی نے زمائی زتمند کی سو کرتا تی دی جنت زیر شوے دارنگ دا شہادت زیر پیشوے بیام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راغلی مشکات شریف کی چکل قبرستان تبراغے نو دم رب اجڑل چدا گیرا او گریوان میں پا اخ کمانی لنشو چاہتی اوزل تپو سکو چہ دا جنت او دا جہنم ذکر کی گی دا اللہ دا رسول کا صحبت او مجلس بابرکت کی نتائے کہ تجارے ہو دور نجارے ہو قبرستان او قبر لچے راشے دا دور ہو جارے چی گیرا او گریوان دی تول لنشی آور طویب ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چہ دا آخرت کا منازلو کی دارم بنے منزل دا قبر کچر دیزے نے مسئلہ صفاشوا آدیز میں کامیابی ملاو شوا نور پسیٹو دا کامیابی او کامیابی دا آوکا ندیز میں مسئلہ خطا شوا نور پسیٹو المنازل دا سختی بیا پائے کی کامیابی دل آوگی نخلاسے دا زمائی دا کندو دیر لیگران دے نو دیر بے دا قبرستان او مقبرہ کی جڑد اور آغا غلام دے غوائی ما بتی اور دل جکل قبر سر بودری دو چدا یو شیر بیوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا شیر بوی زان تا بیوی اور پکارم داوی چی سڑے زان تا سو کی نصیحتو کی نن خوصان خبر دا ہر سڑے بل تا گتنی سی گران خبر زمائی ذات مندو آغد اختل عمل اصلاح کول لے اوئی کا نا مشہور خبر ہے دنیا کے احسان شے سے پبل بان تنقید کول پبل اعتراض کول پبل کے عیبون لٹول دانے رسام شے دے دنیا کی اور پا دنیا کی گران شے سے دخپل عمل اصلاح کول دنیا کی گران شے غر شے سے دخپل عمل اصلاح کول احسان سے شے سے چپا ممبر کینی دکان کے کینی کور کی کینی اجرہ کی کینی پبل تنقید کے پبل اعتراض کے پبل کے عیبون گورے با دنیا کے دیر آسان شہرے اور بے آمن دور کے خودے رسان شہرے گران شہر زمائی ذات مندو اور دا فائدے شہر سے دخپل عمل اصلاح کول یا سڑے یخپل گریوان کی اگوئی چی اخر زماغ والدین زماغ مشران دی محلی اور دکلی مشران سے شول نو دیر 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 دشی نو زبس شب اوز تعداد اصد پارم دی دنیا تراغل اصد پارم ناوی ما بل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مقبرت یا میشا اور عدل جرا شیر بے وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے وی ان تنجو منها تنجو من ذی عظیمت و الا فانی لا اخالک ناجیا. زان لگوئے نفس کری قبر والے امتحان کی کامیاب شوی نیو دیر لیزی مشان امتحان کی کامیاب شوی. او کچری جی قبر والے امتحان کی ناکام شوی نگر دام کو خیال کی نراوی چی نجات بومی. ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمتن وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيَا. اے نفس کدی قبر والے امتحان کی کامیاب شوی نو یو دیر لوی امتحان کی کامیاب شوی. او کدلت ناکام شوی نو دام گر خیال کی نرازی چی بیابت دن نجات مومی. نو دا زمائی ذات مندور آروان دے دا حال او دا دا قبر پا منازل کڑنبنے دا آخرت پا منازل کڑنبنے منزل لے دیو جنمونگ او تاسولا پا دی اخپل زندگئی کی دا قبر سوچ و فکر پکار دے دا غتیار کور تارسو کور روان دی. او دام حدیث کی راغلی اگر کمونگ او تاسی اورو کناورو او چکل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارکی نروتی نمونگ اتاو چون کی ایمان بالغیب روڑے. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر روزانہ سو آوازون دے انسان تور کئی دا کم انسانان چی دا زمکی دا مخ دا پاس گرزی یا آواز داور کئی وی وانا بیت الظلمہ اے زمان دا زمکی او دا مخ دا پاس گرزی دن کیا قبر ورتوئی زگور دا تیرون ڈک کورے درنا انتظام زان سر دنیا نراڑا درنا دا پارا بدل تا محنت کے درنا دا پارا بدل تا محنت کے چتا لقبر روخانش دارنگی قبر وی انا بیت الوحدہ زگور دی یوازی والی کوری زکا علماء لکری دنیای مسائب سیدیر پدر علوی پریشانے کی او سر ندر نپلار ناستے خپول ندر بچے ناستے رونہ ناستے رشتہ دار ناستے خپل خلوانو دوستان ناستے بیمار یر پا تکلیف کی پریشانے کی او دا قبر اغا پریشانی او عذاب دے چلتا ہے سر مور نشتا پلار نشتا بچی نشتا دوستان نشتا نو قبر یا واز دا کئی چیز دے وازی والی کورن زان سر مرگرے گورے راولا. دنیا کا سمر منگوتا سلح ہو گدا بچی کا سور خواگ دی والدین کا سور خواگ دی دوستان کا سور خواگ دی وہ دغم رکھو جی بس خار دور بانے واچے. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے دی حدیث کی راغلی وہ کلچ سڑے قبر لذی دری سی زن اور سر روان دی یو کم خیالی مال و دولت روان دے سورلئی روانی دی موٹر روانی دی جوم داغر رشتہ دار او دوستان او خپل خپلوان او بچی روان دی ندرین حدیث پاک کے راغلی داغت رخپل عقیدہ و عمل لے ذکر زمین استاوز دی دین کی کلد اعمال و اطلاق پا عقائد و پا ایمانیات و طول مانے کی دا اللہ رسول فرمائے لی ہر چی اغمال و دولت و خپلوان دی نو بس دا غم رہے چی خارے پی واتو لے واپس رالل دا پاتے کی دو شے صرف زمائی ذتمندو نیک عمل لے دا پاتے کی دو شے زمائی ذتمندو صرف نیک عمل لے نو قبر درے زین آواز دا کئی چیز در دیوازی والی تورم زان سر مرگل دنیا نراولا درم آواز زمائی ذتمندو دا کئی ویزد چنجونا ڈک کورے زکا دا لمارانو دا لمارانو ڈک کور دے دا دغی چنجو دا دغی مارانو لرمانانو نا دا بچاو انتظام زام سر دا دنیا نرا زمائی ذات مندو چی مو اتاسو نندخ پل قبر بارکی سوچو نندخ پل قبر بارکی زمائی ذات مندو چی مو اتاسو سوچو چی دی قبر کی ممو سر سکی دا ایمان ساتل چی قبر کی جزا و سزا و سوال شتا دا ایمان و عقیدہ و توحید و اتفاقی مسئلہ و کیسر ہر سمانی مزگزار و روجی نیسی حج کرے جہادی نہ کئی و اگر دا قبر جزا و سزا نمانی نو دا یقینی او قطعی قافر حسابی کی زمائی عزت مند دا ضروریات دا دن نو ہر سرے بدا منی چیاو دا قبر جزا و سزا دا زمائی عزت مند حق دا اگا اعمال نو منگ ہوتا سو اگا قائد نو زمائی عزت مند منگ ہوتا سو زان ساتو چی سبا دا قبر زمان استاسو دا غید وجن خراب نش حدیث پاک کرا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان لیو دو قبر میں اکتل حدیث دا بخاری شریف کرا دی دا بخاری شریف پہ حدیث کرا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دو قبر میں اکتل مدار اللہ دے نبی معجزہ خلق تے دی دوار کسان تپڑے قبر کے عذاب ملے گی وما يعذبان فی کبیر دیل سزا نہ ملے گی پیدا سے کار کے علماء مانا کر محدثین گن چداغے نظام ساتل سڈیر برانو یا دئی لدا سے عمل کی سزا نہ ملائے گی دئی خط دا خیال نہ کوئی جدا دم رلو گنا وجہ قبر کی سزا ملاوے گی خدی دوار لپ قبر کی سزا ملاوے گی دی زمائی زطمند مسلمانان دی مومنان و توحید کی دے والی دانچ تو توحید و قدم ازدکا و نور چکوم نبس مال سے نشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مومنان مسلمانان لیکن قبر کے عذاب ولت ملاوی یو بشکو لگی یو بد چغلی کار کولو یو بد چغلی کار کولو اوی دی بل بد وڑو بولو نظام نساتو نن کمیں اتا سو چکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو نمونو خیلا چی دا قبر عذاب دی چغلی دو جنی نن خود چغلی دو منکشتا ہے نا اگا عوام سکے چھ علماء طلباء اگر زمین استاد غداوی کا نا بعض عالم تنجدی آغا سو کی چاور تا بلچا خبر راڑی اور دیر آغا سرسو کی وی جنگ گئی بعض عالمان تا آغا مرگرے او آغا طالب او آغا مورید ور تا دیر خکلی چاور تا دیر چا خبر راڑی ور تا وی جی فلانی خدا سے ہوئی اور دیر دلا تحقیق رہی پس ڈانگ و کوتک راوالی اور آئی بھی عزتیوں کی رہی بھی حرمتیوں کی نند اکثر اہل علم دا ترتیب ہے چھے آغا طالب آغا مرگر ورسر دیر نزدی جا گرزی آغا خسواری ادلے دی غد کیوں ہوئی ککور تلاڑے گرہ دا زنانا زمین میں دخوین دی مواری کسی شیئی رہ خواون تا تر ماخام جمع کری چھے نند پلار داویلی نند رور داویلی نند مور داویلی نو بس ما خام غریب ستڑے راغلے ما خام کوتا کراوا اس تو کور کی جنگ جوڑ دارن دی خپل علاقہ کے گوری دا سمر خلق چی جنگی گی دا چغلی خبر آ یو تا یو وی سو چی خبری گی واپا کشل مری شوی رست ور لپتا ہو لگی جردہ خدا سنو دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک میں روتی حدیث بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لا یدخل الجنة قطات چغلمار سڑے و جنت نزی اور دتا نمام حدیث کی راغی لا یدخل الجنة نمام چغلمار سڑے و جنت نزی دیو جنا دا باز دا صفت پر خدل پکار دی یعنی باب و عذاب القبر کی تول محدثی دا حدیث ذکر کرش نبی علیہ السلام اگر دی قبر موقتن وی دی دوار تا پا قبر کی سزا ملاوی گی ادا سزا اور تب سوج نہ ملاوے گی چیو بد چغلئی کار کو چاہ کہ جمائی زخمند چغلئی صفت ہوئی عادت مرگ نہ مخ کے مخ کے دی چغلئی نہ توبئی نستا نہ قبر عذاب چغلی گناہ کبیرہ روا خزد خاون تو چغلی نہ کہی یود بل تو چغلی نہ کہی بل بل تو چغلی نہ کہی دا چغلئی کی نہ راضی چ مثال پتور یو بچے مز نہ کہی او مور یا خور کور کی پلار تچ دے مز نہ کہی آخو پکار کسی تب ہوئے چھ بھائی دے سبق لتلے موزے کڑے کنے دے کڑے دا گا زمائی ذتمندو پا چغلوی کی نرازی دا پا چغلوی کی زمائی ذتمندو نرازی چغلی گناہ کبیرہ وچ زمون میں دے خوین دے نظام ساتھی عام مسلمانان مخ کی کمکڑی اور صفت پم کی موجود دے جنہ توبہ واس اور اللہ رحمتن تا قوم نے نازل کی امام قرطبی دی کلی جڑا اللہ کا انبیاء کی یو نبی حضرت موسی علیہ السلام استسقاء تو باران نہ کیرو نہ اللہ اور کہیں زنگ پدی قوم باران نورم پدی کی چغل مار موجود دے یہ چغل مار دا وجنا دا اللہ رحمت و باران پا قوم نورے دو اور من سو فیصد یعنی منگ اسی چغل ماریو سو فیصد منگ اسی یعنی چغل ماریو دیو جنا مغتاز تو چی اغا عوام تسکے چی علماء تب قم پدی کی مبتلا رہا ہنگی عمر کرے اگر یوزے کیا وہ سڑی چو لگیا و لگیا و لگیا و لگیا و چغلی حرام ہے نا نا اگر تو دا خود چغلی نا دا خود جرح کو مجھے گئی پخبر آبانی نمی والا بدل کو دیو جنا پخوانو عالمانم پا باز مسائلوں کی پا باز معنی رت کرے خدا سے ترتیب سرے کرے چلے آغاز سنی میں نے اگر سرے پڑا گا کرے نا پخوا دو اہل علم پا منس کی دا پا یوگل بانے رب دا پخوا نا شورو دے پدی طریقی دین محفوظ دے دیر شاگردان را پاسی دیلی پوستے استازان بانے یو ترتیب سر رد کرے اور ایک انم ممنے دے غصتے ایک انم ممنے دے غصتے اشارتا نیوی دی جیرا بعض خلق دا سے وئی خکار دا سے نرے بعض خلق دا سے وئی خکار دا سے نرے ذکر یو جو سڑی شرمون لی یو داغ بی عزتی کون لی یو پدین چہرہ چھ جو اسرے خود دی سڑے و تقوا دار و خود دی و جن دی دل تکلیف دے نہ تو یار با یہ خلق داس ہوئے ہو گرے مسئلہ دا سے نہ اواز یہ خلق نہ پڑا دا کو ود شرم لو دا طریقہ زمون دے سلف صالحین نو نو یو دا قبر عذاب دے چغلے دے وجہ نہ یار اچ دے وڑو گل نہ سڑے زام نہ ساتھی دے وڑو گل نہ زام نہ ساتھی لکہ باز خلق لوی لوی لیکن اغای دخپل او دسو چی دو دو وروبو لغزان ساتلو سا احتمام نکی معرض مدا کل عذاب دا قبر دا حق دے عذاب دا قبر دا حق دے اگورا دا داسی داسی گناہون دا وجن زمائی زکمندو دا قبر عذاب راغلے چی یو چغلی کولا او دل زان دا وروبو لغزمائی زکمندو نساتلو بلکہ ہر او گناہ کبیرہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یو مشہور کتاب لکھلے کتاب الروح نپائے کہ دا قبر دا جزا و دا سزا کا تفصیلا ذکر کرے آئی پکل گناہوں کی گناہ کبائر کی چوسرے مبتلا دے ندغو مرد دے دا قبر تازاب کی مبتلا دے سمر چوسرے دا گناہوں نے زمائی زکمند توبہ باسی اور سمر دے دا گناہوں نے دا ماہور نے لڑے دے ندمر زمائی زکمندو دا قبر عذاب کو پتنی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دی پوری ذکر کری چی او سرے او قبر پہ تول دا اور نڈک شو تول قبر دا اور نسو شو ڈک شو ناغا عرص پیش کو چی آزما اللہ علیہ دا کم عمل دا وجن ما تا سزا ملاوی مدہ اللہ علیہ طرف میں فرشتو اور توی چی دا تال سزا دیو جنہ ملاوی گی یو زلط تیری دیو ظالم پا مظلوم ظلم کولو او استاد آوے سو طاقتو چی ظالم لاس کی نیولے دے لیکن تا دا ظالم لاس نو نیولے وست دیو ظالم پا مظلوم ظلم کولو تا دا غلاس نو نیولے دا تال دا قبر سزا دیو جنہ ملاوی گی مو خواہی آر چاہ پل پل قبر دے کنا حدیث پاک کی نبی علیہ السلام امر کرو وی مدتو کا دخپل رور کا ظالم دے و مدتو کا دخپل رور کا مظلوم دے نصحاب اکرام اید اللہ رسولہ مو خدا پی جنو چھو سری سر ظلم کی گی دا آغا مدد پی جنو یا رضیاتے پی کی گی دے سر مدد پکار دے نو دا ظالم مدد سنگل کو وی دا ظالم مدد دا دے دا اللہ سے اونی سچ ظلم مکاو نو دا چاک دا اللہ سنیو ویسے دونیو نو دا یوتین کی گناہ کبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی تاسو چکا چاہے ناروا ناجائے گا دو ظلم او دو بیجنر کارلی دو نکلاسو دی منی کی کدلاسو طاقتی کدلاسو طاقتی نی نپر اخلے علیہ ہوئی آئے کدخلے طاقتی نی نپر ظلم کی دو علیہ دو بوری خویدار ایمان پٹولو کے کمزور درجہ
بعض روایات کے راغلی دے نفس یا نارا ناجائز یو نے نہ پخلا منے کو نہ پلاش منے کو علم خاپا نہ شو دے نہ عقل ایمان سے درجہ پاتے نہ دے جن زمائی وقت مندے دا قدر عذاب حق دے دا سمرا نیک آمال چیدی دا دا سبب جوڑی یہ امام ابن کثیر دارنگ تفسیر ابن کثیر ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی ذکر کری دا بعض اعمال بد نجات اور سبب جڑی پردے پورے جو سڑی دا دس دا جنابت دا غسل دا مسلمان سر مدد اور نصرت امر بالمعرف نہیں نل بل کر دا ٹول بد قبر دا عذاب بد نجات یہ ذریعہ اللہ جوڑے دا سچ سمر ناکار اعمال مدار مائیت مندو دا قبر دا عذاب یا سبب جڑی
تو کچر بادشاہ در تخکارہ سے ان کی ایمان بالغیب جو دام ہولی دو کہ بھائی فلانی سر سے کی فلانی سر سے کی نوے ہر سرے با کاروبار پریجو سہرا تبوز دکاندار مانے وہ دکان نہ لے گی پا زمیدار با زمیدارے نہ لے گی دا دیو جن اللہ یا حکمت پدے کے چہ دا قبر عذاب زمین استاسو دسترگو نظمائی زتمندو سکری لے پٹ ساتر ہے دیو جن چمین استاسو اعمال اختیار نکو کم چ سبب جوڑی گی زمائی عزت مندو دا قبر دا عذاب بلکہ نمک کے مکھ کے نمو ہوتا اس تیار صحابہ کرام و سردار ڈھیر لے غم زمائی عزت مندو دخت القبر دارنگ دخت الاخیرت لے فکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مبارک راغلی داغم رنبنے حافظ الحدیث تھے کہ گئی تو خبر والی رمبنے حافظ الحدیث تھے جی تقریباً سد پاس تینز اور احادیث و حافظ دمرا احادیث تھی اور صحابی نے منقول لئی اداز شان و حدیث کی خپل ذکر کرے خلق و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیر حدیث ذکر کری ڈیر ذکر کری وی عالم کی مانو متپوس کرے وی سوک پہ دکانداری کی لگی آؤ سوک پہ زمینداری کی لگی آؤ وی زمارون مہاجرین پہ دکانداری کی لگی آؤ زمارون انسوار دا پخل باہنوں کی لگی آؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زلوی داس یو سڑے نشت چی سادر ہو گوڑے اور زو چی سوام دا طول رایات کی و حافظہ کی لگ کمیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ورتو کا داغ دعا نپساوی ما چی ساوری دلی نما نہیر شوی نوی حافظہ کی خبر با ذنی وقت ہی رہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا وجہ نا طول عمر کی چکم خبر ہے اور دلی بیاتی نہیں رشیو نے زمائی عزت مند اور دا سی تکلیف برداشت کرے طالب دو دین نا با تکلیف برداشت کرے اور کل بزد لگ روج نا بے ہوش رو غرزی دب نو دی آراب و باندشان چی براولی ہوئی یرالی ونی یالان کی دا لگ روج نا با بے ہوش رو غرزی دب خیو دے ویلی چی دا رسول اللہ صحبت نپرے دو آلان کے دیر لگ صحبت رہے سو کال صحبت دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوگا تکلیف تردی چیز لوگی در وجہ را غرزے دلی برداشت کری خو یو دی خبر تیغارت ایخی وا آو دی تیملا تردی وا چی سو خبر رسول اللہ وی نو غیر جمع کولے لیکن کل چی وفات کی دخت القبر اور آخرت دور لوی فکر دے چی جاری جاری دیر سخت جاری دیر سخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاڑی نہ خلق ورتوی لے جاڑی نہ ورتوی جاڑم دیر پارا نہ چمان دا مال و دولت و دا و دا پاتی کی جڑا پا دیر آوی چی پیو دیر اگت سفر روانے چداغی بالکل سے امتحانشتا سل کال ندی زر کال ندی یو لاک کال ندی خدا آغا سفر دا پارا ما سر سامان کم لے دیوان جڑا دا منگ ہوتا اس کلپ دیو جڑل بھائی چیرہ پہ اڑے رگت سفر روانے داغی دا پار نمالا شکل جوڑ دے کنا زما اخلاق جوڑ دیو کو جوڑ نہیں دما دا کور زندگی جوڑ داو کنا دا جوڑا نن منگ ہوتا سو کچری مرشو نو دزان نرست بچولا مکن ماحول جوڑ کرے اگمی او دوستو دا ہر حق پرس عالم کی سٹی ور سروی مالی ارز لامکن و ملاو چیر ور سرتلے میں پور تبری بوزم ویمارک سلور طرف الالمارئی دا علماء حقو دا کیسوٹو نڈکی وی زوام دا نور راتی کری ویچی زمرشم چی دما دا بچی دی پا لگوری چی رکلار رات سپریخی
دی پل گوری چوئے چی پلار را لکتے
ہر طرف میں چی گوری چی دا نقشہ والا مخیل پرتائی چی رضا مند اپلار خود دنیا میں لارو و مند پیس پریخ نابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نوی زمائے و دے رگت سفر دے خدا غیر پارا ماسرا توخا لگا دا جڑا ما تا پذیرا دے دا غی جڑا زمائی زت مند پدے بانے وقت دا خپل قبر او دا آخرت فکر دے زمائی زت مند دا خپل قبر دارنگ دا آخرت فکر دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی کی لکلی وفات کی دا نو جڑل سور الوی شام نے ام المومنین جاری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت وقتون اجازت ورنک بیا دیر شفارسون اسم اجازت ورنک نو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا آگے دو ام المومنین دا تعریف و دا صفت و خبر ہو کا جتا خدا اللہ و رسول آگا بی بی چی پا دنیا و خیرت کی بی بی ذکر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا زنانا گا چی قرآن حکیم کی غیثر اللہ دا جنت و دا مغفرت وعدہ کرے دو ام المومنین وی زیر ادم دینا ننکا زمون سک صفتو کی سورا پا جامو کی زائیو گناہ آگے نام اجازت دی وجہ نور کو جیسے نہ دے زما د صفت اور تعریف سے خبر ہو لگی اور زن کا دن دے سخت جاڑ دخل قبر دا خیرت فکر دے زما عزت مند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دمر علی جلیل القدر شان والے صحابی چپا اشرو مبشرو کرے اشرو مبشرو کرے سو کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے راغم محلات کا تری یوزن نبی علیہ السلام ساری مزن پسوئی وے دے گا جنت سور غلے پائے کم یو بہترین محلو کتو داغی محل سرخوا کی یو حروا آغی دا جنت کشینہ کی مخلا سینزل ماوی داد چا حروا دا چا محل لے اوی علیہ فل چداد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر افتا غیرت رات را یاد سن استا محل توردن ننشو عمر فاروق پا جڑا شورت وئی بتاوانے استا پوردن نکی دے وہ ما تا غیرت را دے یعنی سو کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پا خوبونو کی لی دلے زمائی ذات بندو اور پا جنت کی لی دلے اور دن نبی خوب زمائی ذات بندو وہی لی حدیث کی راوی نبی رہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی ما دے گا خوب لی دے بوکا میرا استا نظمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واغستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق واغستہ وہ مادہ سے طاقتور بھوکو رستو والے نے لی دلے دارنگی کل نبی علیہ السلام ویگا میں خوب لی دو ما تا شودر آکڑے شل شودر میں اس کر نما اقپل باقی مندہ اے عمر اتا تذر کر نصحابو ارتوی یہ خوب سے تعبیر کے دا اللہ رسول اللہ علم میں علم دا اللہ رسول شو دوس کلو باقی مندے چالے ورکلے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمر علی شان والا صحابی دے لیکن کل چوفات کی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ الجواب الکافی کی لکلی عبداللہ ابن عمر ورطا تکیہ والے اور ورطا رستو ناس تے اپلا اردہ صداغت جولے کی صریف ہے وچکل ازن کدن شوروشو جلالی شان دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی توئی بچیا ددی خپل غیږ یو جولای نه مل لري کا او دا گیرا او دا مخ می پرې خارو کی کیرا بس پلار حکم چا ویل شل چنا اوی کا الله را باندې رحم وکو نزب هلاک او تباش دا د خپل قبر او اخرت یو فکر د مای عزت مندو مونږ اتا سے مدغه فکر لري شه زکه شکل بگڑاوه تارنگی کورنے دے ڈم گرائی مرکز جوڑ دے ہر انسان نہ درندہ جوڑ دے چاپ مال ایلے نہ کرو دے چاپ عزت ایلے نہ کرو دا کن نہ کرو ندا وس و طاقت ملشتا یعنی ہر سڑے ہوئی ارف لانے دے ارخ سڑے ہوئے اور آگل پنج دلان دے چی سکر آگل دے اکتنے چی خسڑے ہوئے دیر دا سی خسڑی مونگا پی گمان کرو لیکن یہ بل رور راشی تربور راشی دا آگل پاگئی چی خیٹا ورچولی بیا پا چی خسڑے مسڑے نشتا کچا سر بخل قدر فکری شکل لگولی بگڑاو دے کچرے دے دا یقینی طور بانے بزرم منلی چیاو سبا قبر کی جزاو سزاشتانو شکل اولی دے یہودے دے نسواراو غمتے دے کور اولی دے دنگی رئی مرکز دے دیو جن زمائی عزت مندو حدیث پاک کے راغلو بخاری شریف حدیث تے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علماء لکھی کی دیشی دی مسئلے پتہ نو یو یہود زنانہ رال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توئی اللہ دے تا دے قبر دا عذاب نا پا امن و مانو ساتھی نو رسول اللہ چے کور ترا دن نشو نو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور توئی دا اللہ رسول قبر کے عذاب رشتیاشتا رسول اللہ و عذاب القبر حق او دا دین پس ام المومنین وئی چے کل رسول اللہ کور ترا غلے نو دا سے رز نو چے دا قبر دا عذاب نے پنائی نہ لگو تے تے اخپل بچی دے لکے نوا یوسو منٹا اخپل مور و والدے دا قبر خبر دے ورس رکے چے بچے دا با قبر یو کچھلی مگا نیک عمالو کو داو کنو قبر کی ودائی دا خرچہ لے اردی کنور تقریب و حدیث و قرآن نظر دی کنا تے یو پینزو منٹا دا اخپل بچی دے دوڑائی نپس کے نوا اولا وای جدا سے قبر بھائی پا قبر کی کچھ رمونگا داؤ کنو ماران لڑمانان بھائی اولا قبر با دور نڈکشو کمونگ داؤ کنو قبر با گل گل دارش داغینا پس رسول اللہ با روزانا دا قبر دا عذاب ذکر کول دا قبر دا عذاب ذکر بے کولو داغینا پناہی بے زمائی ذتمند غختا داغینا پناہی بے غختا دارنگی حدیث سے پاک کر عزی نبی علیہ السلام عمر کرے یو جنازہ شروع و اگد حدیث راضی دا مڑی چی جنازہ اوشی اولا دفن شوئے دی منز منز کی صحابہ اکرام ان تقریر کرے او دا رسول اللہ نم تقریر ثابت تے او چی کل قدر تیار شوئے ان ام رسول اللہ وعظ و نصیت کرے بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑلے باب الموعظت علی القبر باب دے پہ بیان دے دی کی چی داد اللہ دا رسول سنت طریقہ دا چه دا قبر دا تیاری دو نفس لگ دیر نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دغم احادیثو کی راغلی قبر تیار سنو ام واز او نصیحت سنت طریقہ دا وکل دا سیوی چه جنازو شنو دا لحب چولینو دا قبر تیاری دو پمس کی کم از کم نیم اگن ڈٹیموی دیکھ صحابہ ام تقریر کرے او نبی علیہ السلام ام واز او نصیحت کرے اب آج علاقو کی دا طریقہ چه دا وقت کی تقریر کرے نو وقتم پورا پی بچت شی او وعظ نصیتو شی شریعت کے ثابتن لے نو نبی علیہ السلام جنازہ شو و لحد کے لاکار کے دو داتی تیرے ور تر اللہ سو کی عظمتے پہ کنفتا سوچ فکر کے رسول اللہ ناس ناس آتی نبی علیہ السلام سر مبارک روچت کو او صحابہ اکرام ناس تی ذکر جنازی مزیو ثواب دے نو چکل دفن پوری سار شنو بل ثواب دے حدیث پاک دے صحیحین و کراغلی چکل و مسلمان دے و مومن مسلمان جنازو کا دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا تک پکی دیر گران دے دا اللہ دا رضا پا بنیاد جنازو کا دا تش پا جنازی بانے دل یو قیرات عمل پا من نام کیوری کلیش او چکل دا قبر دا دفن پوری او دا قبر دا تیاری دو پوری دی سار شو نو بل قیراتم ور تولی کلیش او باز روایات دا بخاری شریف کی راغلی یو قیرات دو حد غرب روی نو دیو مسلمان پا جنازہ دا آغت پا دفن کی دو انتظار بانے دو قیرات تولی کلیشو لکا دو دا احد غرنا او دا احد غر یو دیر لوی غر دے علماء لیکنی تقریبا درینی للاوی گت پروت تے او دا سی اچتن دیر زیاد تے نو دا دا احد یعنی یو قیرات دا احد دا غرم رہے صحابہ اکرام ناسو نبی علیہ السلام تیلی بان از مکہ کنستا ناس آتی سرو چکو اور دری پیری ہوئے چے اے خلقو دا اللہ پنن بانے دا قبر دا عذاب نپنایو غوڑے نو دا اللہ دا رسول امرو صحابہ اکرام ہوئے چے اعوذ باللہ من عذاب القبر تاسم چلا سے غورے نوڑکی وائے چے اللہ ستا پا ذات عالیہ دا قبر دا عذاب نپنایو غوڑے احد حدیث نبی علیہ السلام ذکر کو وی فرمائل چکل مسلمان مومن زنکدن شوروشی ندت دا سے دمر مقدار کی فرشتی راشی سمر جد نظر لگی او دائی خائستہ شکلون ای خائستہ لباس وی او زان سر یو جنتی کفن روڑے اور ان دو راشی نو دیکست سلام ہوئی زکا بعض روایت کے علماء ذکر کری اللہ اور قویدا گور زما دوست اور دنا روح اغستوں کی نرمی ہو گئے نو فرشتی سلام ورچے ورچے و سلام نپس وئی چی اے پاک روحا روز دے پاک بندنا دا اللہ رضا ون گئی تا دے جنت خوشحالو تا نو دا روح دا سے پکا لارا کلارا زمائی ذات مند روزی لکہ حدیث کو نبی علیہ السلام فرمائے لی مثال پیش کرے لکہ دا مشک دخلینا چی اوبر روزی نامنگا تاو چی ظاہران وائی چی زنکدن سخت دے و آسان دے زمین عوام خدا دئی ہو تھی سلک کڑی کہ چانا ٹک پٹک پر دو سیکنڈ کے تاو ہا تو ادھر بخت اور او کہ سوکو کڑے دو ندر جہنم لے رسول اگر کر اللہ معاملے جدا خدا شان مسئلہ نوا ظاہری سخت و مقتول سے اعتبار نشتا دا ارچا دخپل رب سر پٹا معاملہ دا ارچا دخپل رب سر پٹا معاملہ ہاں ہر مومن مسلمان سے نخو گمان بگوئی کے چی مومن نے مسلمان نے بدگمانی بنے کے چہرہ سختی و ادا سے ہوا کہ دے شیطا لظاہری سختی سکاری حدیث کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما چدا اللہ دا رسول دا زن کا دن سختی لی دلی نسوکو میں پا سختی تی لی دل نزو بدانو ہم چدا بدبخت دے دا اللہ دا رسول سور سختی وی اس دا زمن ایمان نے چدا اللہ دا رسول اس قسم گناہ نوا دا آغا اللہ مخکینی اور اس دنی عرص معاف کرے و دمر سختی وی کلب دا اللہ رسول بیش اوششو کلب پہوش او دو بو ڈکا پیالا سر سر پرتاو نو چی پہوش بشنو لاسون مبارک بے پائے کی اللہ اندکل او دا سی پا مخ بے راہ کل سخت قبع و سخت خیو او رسول اللہ وی رسول اللہ دعا کولا اللہ ما انی لا سکرات الموت اے اللہ دا مرگ پا سختو کی میں مدد ہو کی او کلب دا اللہ رسول وی اے اللہ زما مدد ہو کی ان للموت سکرات یقیناً دا مرگ و زن کدن دیر سخت ہے کل اب بے ہوش شو کل اب اللہ رسول پہ ہوش پشو نہ دا مومن روح دیر پا آسانی سر روزی او ایدا سے دی روح راوتو سر ایدا سے خوشبوئی روزی چی عجیب بوئی میدا ہے فرشتی زر زر زمائی ذات مندو پاو جنتی کفن کے ان غاڑی او یو یو نالی بلی بل نالی تردی چی زمائی ذات مندو منی اسمان تلاشی التوی اجازت غواری دا سوک دے فلانے دے فلانی زوے دا پلار پر نمرا دلے لیش دے خلق کو کلا خبر مشہور ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدائی او دا بھئی و دا خبر علماء لکری ضعیف دا پرز دا قیامت میدان دا محشر کے دا مور پر نم مسئلے نشی را دلے لے امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑے لے باب دے پر بیان ندی کی چیر سڑے دا پلار پر نم دا میدان دا حشر کے را دلے لیش دا مور بارکی چی دا مور پا نم برا بللی شی وغیل اگر خلقو کسا و کہانی جوڑ کری ناغا علماء لکلی اگر روایت سندن ضعیف دیا خبر کمزوری دا نو باقاعدہ اجازت غواری دی اجازت نپس دروازہ کو لاوی یا خود ان عوام خبر دی کنا چی دا اولیاء پسی تڑلوی چی را پیرار پیر رحمت اللہ علیہ سو دا غوی و مورید مرد او اغنا پتا نو داولا پتا اولیاء چی مورید دی مرد لوئی ملک الموت پسی وردو کو روی عمر چی کم اسمان کی را گیر کو او ایدی یو روح پزیتی دو روحن کسوڑی را خلا سکا را کسی بے کولو الحمدللہ دا قرآن در اطلو سراحت مشوی جو اندی کول عمر کول دا دیو اللہ پر اختیار کی دی اللہ زمائی ذات مندو چی چاہ میں روح والی سوک دا سشتے چاہو لگا را واپس کی دا بے کسی او کہانای کولی کلو اے افلانے بابا نے دیوئی رشپیا ٹوٹی ٹوٹی پروتی ساری یعنی اغناسی پا گزئی یعنی مرگ و جن دے دو پلاس کے دے یو ہی و یمید دے چاہ صفتو دار اللہ صفتو نو دیوئی پلانے بابا رشپیا ٹوٹی ٹوٹی پروتی نو دا زان و جلے کہ چاہ و جلے حدیث کی خراغلی رسول اللہ جی چاہ زان و جلو نو گناہ کبیرہ وکر پا کم طریقے زان و جلے یا غشیب ورسر جہنم کی زان مکی وجنی دا جہالت ولایت خلق لثابتون او دا جہالت کسی جوڑے کرے ہوئے اعلان کہ قرآن و سنت دا اولیاء دا کسی نہیں ذکر کرے وہی دا دے فلانے بابا دشپیو دشین زمری پا شکل کی روزی نزمرے زناور دا قبل سے شہر ہے تا دے ولی اللہ نے زناور جوڑ کو اعلان کے علماء لکلی جہ دا غلط طریقہ اللہ انسان تدا طاقت ملے ارکڑے چلے مختلف شکلوں کی سرگرش پیریان فرشتی مختلف اشکالوں کے راضی انسان تا اللہ داوس و طاقت ملے ارکڑے انسان تا اللہ داوس و طاقت ملے ارکڑے شکل رشمی شین مری پر شکل کی روی دی اکل پس کی راضی اکل پس کی دی راضی دار شیگان و دا قبر پرست طریقے چغی دا خلق لجوڑو لے نظمائی رکمند دا سے وہ مسمان تو رسی او بیا آغا دیل اللہ رب العزت جنت کے ادھ ٹھکانہ لکھی او دا اہل علم دی قول مطابق او دی حدیث مطابق دا سوال جواب دا پارا اغا روح بیا دی قبر تو واپس او دا سوال جواب واو سی دری تکزون رب دی سوکو دین دی سو نبی دی سوکو دے صحیح صحیح جواب ورکی علماء لکلی دا سی وقتی پا دو انور چی سوخ مازیگر کی پریوزی نو اید عمل نکیر و منکر چی تپوس لراشی ایو ارتوی رب دی سوکو دین دی سو نبی دی سوکو دے علی صبر و قیم ما نموز کدا کی خدا باغ انسان وی چی دنیا کن زمائی ذات مندو غصر دا موز دا قضا کی دو خصا فکر دے کر دا موز دا قضا کی دو بانی دا غلقو کی او کنا دا طبیعت موزی رے چی سوخ را پاسی دلے سوخ کڑے سوخ نوے کڑے بدہ وقت ان دو لوگ تاسو سوال جواب تپوس کے حدیث کی راغری وار کو مانو مس کا جاتی اور چکل صحیح جواب ور کی دے اور کوئی زما اہل و عیال و بچو تے چے خفے جو ور تو عام چیز کو سوال جواب کے کامیاب شو نہیں ور تو نا نم کنومت العروس ودش پشان دود کی دود ناوے سدا ناوے سر بغیر دخل مالک نہ دبل چاکار نہیں مدے زمائی زتمند پدا سے حالت کی ہوئی چنو دیو نویخی او دا دعا گانی کئی زکا سارا ماہام دا تخولے کی چی دا جنت او دا غہوری داستا زیر زکا مسئلہ دا آیا چوئی جنت توردن نشو جنت توردن نکی دل بکی پورز دا قیامت یعنی دا تیسلو شی چی بس جنت توردن نشو تا قرآن سنت کی چوئی جنت توردن نشو نو دا حکم او فیسلو آگئی شی جنت توردن نکی دل بکی پورز دا قیامت او دا کونی نمخ کی بسی حدیث کے آگلو تا ہر نبی جنت حرام دے سرسو چی رسول اللہ نے وردن نشو ہے آتا ہر امتی نور امتی لدان جنت حرام دے ترسو چی دا امت مسلمہ دا اللہ دا رسول وردن نشوے لدے دا راغلی اخیر کی دی قدائی بٹولو نمخ کی جنت وردن نکی گی وردہ امت نو چی نند اللہ دا رسول پر سنت من شرمی نند اللہ دا رسول پر سنت من شرمی آغا خلق دی چاہی زمائی ذتمند پائیوان فخر کرے نبی آدے دا غشان زمائی ذتمند پر خوشحالو کی وی آدا دعا کی چی اللہ قیامت قائم کی قیامت قائم کی چیزیں دی خپل زیر وردن نشو او کلمائی ذتمند یا سڑی گڑا وڑا زندگی تیرا کڑے خراب زندگی تیرا کڑے دا فسق و فجور زندگی تیرا کڑے ناغت وی روز اے پلیت روحا دا دی پلیت بندنا دا اللہ غضب و قہر او دا اللہ عذاب تا ندے حدیث کی راضی روزینا دا سے تسختی دا فرشتی را کاجی لکوی توت سیخ چی دلو اندو مالکی نروزا سے یعنی رگون ورسر رو لڑی رگون راغی سر زمائی ذتمند او ادا سے صحابوی شی دا دی روح چی دا سے صحابوی او دیوینا او دیا او لمسے روڑی پائے کی فرشتی ام غاڑی او چلن بنی اسمان تیورا سی نو فرشتی اجازت غاڑی دروازہ ورطا کلاو نشی او دا آغا دین را خوشے کی او دیا سے جین مقام لے اغا مقام تا زمائی ذتمند زی او دیا تے قبر کی تپیس کی گی ندے وئی رب سو کنو امال پتا نشتا نبی دی سو کو ندے وی مال پتہ نشتا دین دی سو ندے وی مات پتہ نشتا نو حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام ہوئی کل چیزے سوال جواب کی خطا شی دا قبر پی دی یو بل خان را جخ شی وی دا سی دا پختی پی یو بل کی ورشی رسول اللہ ناس صحابہ پی دا سی ہوئی دا گوتی نبی علیہ السلام حدیث کے راغلی یو بل کی دا گوتی ورکی دا سی دا گوتی دا گوتی ورشی ادام حدیث کے راغلی دا سی گروزین چی یو گزار ہوئی نو دے زری زریش او بیا چھ بل رو چھتے بیا دے اللہ فکڑے اور تلے جنت کر دے کو لاو شو ادھا دے دے و چون کی تخوی طبیعت زندگی دے تیرو لا دے خواہش پسی روان دے نو دغا دے بولو دے جہنم کر دے کو لاو شو ادھا دے 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 نو دا آگے غلمبی سار و مازیگر رازی دا آگے غلوگی او دے دغا سوال گئی چھ اللہ قیامت مقائم ہے اللہ قیامت مقائم ہے دا خبر زمائی عزت مندو زمنگ استاد مخ ترا روانی شہدی فکر منگ استاد زمائی عزت مندو زکی راولو بس دا فکر چ بھائی قبر چ بس کی گی دا صحابہ کرام گر دا فکر زمائی عزت مندو دا فکر چ بھائی دی قبر کی بس کی گی صحابہ کرام پدی امر بالله رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی دا سلوی جرنل اولی شخصیت نے چے مسلم شریف کی راوی چکل وفات کی دو نوٹے خلق ناستی وفات کو کہ خام خار رشتہ دار خپل خپلوان را جمع شی او دا لوی جرنیل اللہ و رسول عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دخل کو تشاکڑی او جائے بچے والا بار بار خبری کہ یہ دی طرف تو توجہ کی دا دیر منت و زارین پس مخی پل روارو رو تعلق نبی علیہ السلام دا وعدہ کرے ہوا دا وعدہ کرے ہوا تو بھی دور پریشان ہے جانے اور کئی بچیا زما د زندگی دری مرحلے پہ ماں بانی تیری یو ہاغ دور چد رسول اللہ دا قتل پسے کر دے دم یہ بچیا کا دغا وقت مر یقیناً یقیناً جہنم زما دے ہو یہ بلاغ دور ذر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار بیعت کولو نو نبی علیہ السلام خیلاس را روان دے کو صحابہ را خیلاس کی خدا سے لک پیران سنگ بیعت کئی اتان وادا نیچے شرک بن کے کفر بن کے اغلا بن کے نو چکن نبی علیہ السلام لاس رغت کو نو عمر بن لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس راغن کو نو اللہ رسول ورطوئی تو بیعت لنی را غلی تاخوئی تو بیعت کن کن آور تو ایدہ اللہ رسول زس خبر شرط کو لغوارا صحابہ دا نشرت کو لجر اسلام راڑم دا وزارت بای دا اقتدار بای دا فلانیش ہے بای دا فلانیش ہے بای صحابی چراغل فکر دار دا آخرت فکر دے یا اللہ رسول سے بیعت کون تو چیز امام مخکینی گناہونا اللہ معاف کی نو رسول اللہ اور تدری خبر ہو کی ویا عمر اما تدری ان الاسلام یهدم ما کان قبله وان الہجرت تهدم ما کان قبلها وان الحج یهدم ما کان قبله تعالی پتہ نشتا اے عمر اسلام چیز سڑے راڑی مخکینی گناہونا ختم یا سڑی صحیح حج کو صحیح حج نو مخینی گناہو نہ ختم اور یو سڑی ہجرت کو نہ ہجرت مخینی گناہو نہ ختم ہے نو بیا بچی توی کہ نن مات توی جد رسول اللہ علیہ مبارکہ و سورت را لذکر کا نو بچیا زیر اللہ ذکر کو لنشم ذکر زمین تزمین کی دمر عظمت دا اللہ دا رسول جد عظمت دا وجن پا دک نظر مورتا نشل کتے ایک دغا وقت کی مڑوے نو یقیناً جنت میں زیو خدا اللہ دا رسول دا وفات نفس منت زندگی میں لاؤ دا جرا پڑی آیا شاکڑے میں پڑی رہا نو بچی تو وہی بچی کل چیز وفات شب نو دا بن کے دا بن کے تم دا ہوا ہے کہ نما پس بجاڑ ہونا رواج خیراتی نہ بنی دا طریقے مطابق چسو رسو کلش خیرات دی کی رواجی افقات بنی رواجی جرا بنی زما قبر بتا حوال نہ دا نخری پیخی چکم غلط تھی دا ذرا پار چا لازم دی جرا دے وصیتو کی نو بچی تو وہی دا بن کے دا بن کے دا بن کے اب آخر کو ارتو یہ بھی کور پر آگل امزا نو اے زما بچی چی کل ما دفن کئی او خلق رخصت شی نو دمرا میں قبر سر ایسار شا چی اوہ زبح شی او داغی وقی تقسیم شی زکا ما تا بوز دا اللہ را طرف میں فرشتی رازی یو نو کور دے چیز بسی جواب ورکو دا سنت طریقہ دی صحابی جو رکر اختل رشتہ دار دا پارا چی جنابہ سے استابلار دے ترد دے رشتہ دار دے نو خلق زی خلق کزی ناغی دیدی خود تو دمر ایسار سے چی سمر اوخ زبا کونوانی وقت لگی لاغی پر وقت تقسیمول وقت لگی اور استقامت دو آگانے والا کواز کلار دو امتحان اگر تولو کی سخ وقت لے تدی وقت دو سوال جواب کہ اللہ صاحب ایک قدم کی تولو زندگی بس پورا درست گا اور تولو کامیابی اور تحاصل لگا اور کدیدی کی گڑ وٹ شو نو ہر خبر گڑ وڑ اللہ یمون اتاسو تمام امت مسلمہ سرا دخل قبر و آخرت فکر پیدا کی تمہیں عزت بندو اور آغا قبر دا پارا دا سنگا اعمال و دا اخلاق چی ضرورت تے آغا شان اعمال و اخلاق دے اللہ منگو تیسو لرا کی سمر گناہنا و گڑا وڑا زندگی دینا مخی منگا و نو پل امت تی رکڑے اللہ دے ارسو پختل خراب زندگی استو مانا کی اور دا صحیح تو بھی توفیق دے ور کی زمائی عزت مندو دا غٹا مسئلہ دا قبر منگو تیسو لمخی لرا روانا دا بڑی فکر دے اللہ منگو تا کچھلے دقا فکر پیدا سو پردے مال بسڑے نکری شکل بے سمی اخلاق بے سمی دے قرآن در کی وکینی علماء تو لباؤ پورے دے خندان کئی دانم چہر سڑینا یا شرم خولیوے در اندہ جوڑ دے
نو اسی من وایو خود قبر عذاب نو صحیح طریقے سر سن رہے کرے من لے میرے اللہ زمین پر زنو کی دخت القبر و آخرت فکر واچائی او اغیر پار رسن زندگی ضرورت تے اللہ ویاغ شان زندگی من وطاس لرا کی امت مسلمہ زی پر پس پریشانوں کے اللہ وطول مدد و نصرت دیو کی اے کشمیر دے مجاہدین و دا افغانستان دے ملک نا اللہ دا ظالمان و بے حیاء حکمرانان دے لری کی اللہ دے نیک ملا اے دا حیاء حکمرانان راولی حرمین شریفین و اماراتو کی دا امریکی فوج چراغلے اے عملین علماء لکلی چاہی بالکل قبضہ کرے اللہ دے دا ذلیل و رسوا دے دا غطاق وطن نواپس کی علماء لکلی بل حس کس ملار بغیر جہاد فی سبیل اللہ ننشتا اللہ دے امت مسلمتا دا صحیح جہاد فی سبیل اللہ توفیق ورگی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد من آلہ و اصحابہ اجمعین.
ہر قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتہ یاد ساتے ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پی خور خواب.